I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egunon, entzule guziei, ongi etorri kulturkubura, eta egunon zuri, Mikel.
Egunon, bai, Josu, egunon entzule guziei, eta ara, arroza irratietako lagun guziei ere.
Hori da, hoxe bera, beste kulturkubo bat, aste untan, eta bai, intzinagoaz urte untan, eta laster urtea bukatzera doa, ere, zein fite joak iden gauza. Gu ere, fite joan barko dugu, hainiz gauza ipagai baititugu
kulturkubo bat. Bai, gaur... Elkarrizketa luzeak, behaz, ari, fite ipatzeko, zizelketa munduarekin lotura duetzen,
bai? Nola gure biskate Euskal Herria eta batez ere bere periferia zizelkatoa den aipagai izan dugu, eta hori Aitor Zerbierekin, zergatik, dokumental bat ateratzen baitu topatu gazte komunikazio proiektuak, hilabete ondajuntan aterako da, eta erabaki dute bebintzatzea Euskal gazte batzuekin, baina batez ere periferian bizidenak, janai baitu biskat, ez gure gune militantzia gune historikoetan, hola egiten alba dugu, eta beraz gazte hoiekin mintzatu dira, eta zizelkariak deituko da dokumental hori, Aitor Zerbiek beraz dena azalduko dauku berantesago, hori beraz lehen gaia eta bigarren gaia, nola ez aipa, Hendaiako gaztetxeak bere inaugurazio festa izanen duela, behilabete ondajuntan, berak ere, eta zergaitik lokal berri bat lortu baitute. Hori aipatu izan ginuen, Irati Fernandezekin garaian, eta berriz aktualitatea egiten duenez gaztetxean, nola ez entzun berriz ere, Iratiren ahotsa azaltzen nola zen izan zen gaztetxearen ibilbidea, eta batez ere ze garrantziuk aiten altzuen gaztetxe batek, Hendaian adibidez, baina batez ere erri edo hiri batean. Hori dena, aipagai beraz, zer nahi gauza, baina noski nola ez berri bitxekin. Asten gira, Mikel, ez
dira. Bistan da baietze, eta ni asteko badakizuen galdera bitxi, ak prestatu ditut, eta bon, ikusiko zaila izanen duzu gaur erantzun guztiak atxemaiteko, jada abisatzen dautzut.
Motibatuan ez, dakitzetako.
Motibatua, ados, azten gira. Are, zein da sekulan igatzen edo erosionatzen ez den metala, beraz?
Ugea.
Bistanda baiet, bibazu.
Eta bai.
Are, bikain. Are, bigarren galdera, zein aberek dizdiratzen du ultravioleta argien azpian. Ultravioleta argien. Bo, are, bi pista emanen dutzut. Lehen pista, abere hori, araknide familiko dela.
Ados.
Are.
Zdaizki.
Beraz, dirdiratzen du, ultravioleta ezartzen du zulari gainean, dirdiratzen du. Eta bigarren, are, bigarren pista. Hebi talde baten izena.
Hebi talde baten izena. Bakizu ze ez dut bate, zinez.
Bo, usten dut emankizuna, ez du bari.
Bai, me erantzuna erraiten alduzu,
ali? Bai, Skorpioia. Scorpions. Scorpions.
Ados, bai.
The Scorpions. Bo, ale, segitzen dut, zenta bai dut beste bi galdera. Ura izosten delarik, balzeneki, tamainaz ahonditzen zela? Ahonditzen da, baina, euneko zenbatez ahonditzen da.
Zer nola ahonditzen da, hartzen du volumen?
Bai, volumen hartzen du, bai. Euneko zenbatez, zure ustez.
Euneko bost.
Kasik, euneko bederatziz.
Ba, berdin da, lepunduan eretzotan ere.
Ados.
Torin izira azteko gaur.
Ados, eta azken galdera, zein insektu luzatzen, edo onditzen da, ere, hor ez da ura, baizik eta insektu bat, goizean ez natzerakoan.
Insektua?
Eta gu ere, realiten dugu, benen ez egiazki bere tamaina onditzen da.
Insektu
bat. Eta, are, arrangoa dautzut, dela, himenoptero zailekoa dela.
Ados, zer da hori? Ados, ma milesken.
Pista bat, ez?
Bai. Pimpirina.
Pimpirina, ba ez. Ine horri edo sina horria. Ara, eta ba entzun dezagun hor Sara Joy Ant Song Ant sina horria beraz inglesez. Minimalista eta edarra.
Little ant, that breadcrumb is too big for you. Mine is too. It's not so bad a day. We get to get from one side of our plans to the other, and all our troubles seem to fade. Something amazing happens when you are phrasing something sad into a song. Some dissonance to make you strong. Thank you.
zaga Joy beraz entzuten ginuen. Nola jarran duzu kantua? Ant?
Little Ant.
Ados, bai, polita, freskoa.
Bai, laburra eta pederra. Ara, oa, zuri, ara. Orain.
Enitza, bai, bai, bon, berba, giroa, ez dut, bai, giroa ez dut alaituko, erraiteko, bai, maiz ez dut alaitzen, baina noin ugutio, berba. Ez, estado batuetara joitia, erabaki dut, haste untan estado batuetara, eta batez ere, Virginia edo Virginia, ez da ginole gaiten den zuzen euskaraz, badenez, itz berezi bat, estatura estado batuetan, beraz, zertako belizio batean, biskat eskandalo bat izan baita, eta bai, sortu da edo atera dute aplikazio bat, zaintzen dituenak, belizioko ikasleak, baina zaintzen ditu nola, simpleki joaki direlarik pixa egitera, edo mugitzen direlarik klase batetik bestera, aplikazio unek kontrolatzen du, zenbat denbora emaiten duten joateko batetik bestera, eta beraz, liseuntako gazte batek, atera du petizio bat, eta idena pixka eta jakasta ukaiten, aplikazioa beraz, eskandaloan den aplikazio unek, deitzen da e-alpaz, eta baliatua da, be sartzia izan denetik irailan beraz bere liseoan, eta gazte unek, amazazpi urtekoa, beraz, atsemaiten du, aplikazio unek, ez dola errespetatzen, nahien bizi pribatua, bai, aplikazio honek zer egiten du, ba, dibidez, behar nudan bezala, joak tira komunetara edo zuzendariaren bulegora, eta kontrolatzen ditu gauzak, baina nere, aplikazio honek erraiten aldu, ze beste ikaslik urutzatu duen, eta beraz, horren arabera, erakasleak, erabakitzen aldu, ere, baimenea eman baino lehen komunetara joaitea, erabakitzen aldu erakasleak, ea nor badudan hor kanpoan ez dena klasean, eta beraz, horren arabera, gero ez dakit kontrolatzen altzen bat demora pastu duen gazteak komunetan, nor baitekin mintzatu den, egiten den bezala, Big Brother is watching you.
Mhm.
Estado batuetara. Ongi etorri, bo eskandaloa da piskatere aplikazio honekin omen, eta hori nogeiago liseoetan eta aplikazio ezain garesti do famatuekin, ola, bizi privatua eta batez ere informazio pertsonalak ez dira babestuak eta biziki erreski salduak dira. Mora, ongi etorri goita bat garen mendera hori itzen gira hori no ez dakitze enpresetan Amazonen eta
bai.
Olako, hain ez gauza ipatzen dira txip elektronikoak lahu azpian edo ez dakitze, bo. Aintzina bai. Goaz, baina behar ba ez onerantz.
Bai, hori erreitera ni joan, horrela ba, horroriek presti zanen dira, etorkizunan jenen zaizkien baldintza, lan baldintza da bizi baldintzetarat.
Hori da, guazen aintzina kulturko boan. Bai.
Radio Kulturan, kultur kuboa.
Eta egan bezala, zizelkariak aipagai orai dokumental behi bat aterako dena hilabete ondaguntan dugu aipagai kulturkuboan eta bo ez dugu aipatuko hori Aitor Zerbierekin mintzatu gira batez ere Aitor Zerbie izan baitugu beraz dokumental untan idoia zarduratu dena, baina baita ere beraz elgarrizketetaz sei gazterekin sei gazte Euskal Herriko periferian, Euskal Herriaren periferian ditugunak beraz, eta be, Aitorrekin mintzatu gira dokumental hortaz, dokumental horrek hainiz gauz zaiten ditu, baina adibidez batez ere gure pixkat belaunaldiko eta gaurkotasunaren argazki bat militantzian borrokan eta gazteen aspirazioetan, hoi dena aipagai, beraz Aitor Zerbierekin ez izelkariak dokumentala.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Aitor Zerbie, azkain narra eta horrein bai honan bizi.
Arrazoin bat entzat zaitugu gurekin, proiektu berri batekin heldu baitzauku, topatu gazte mugimenduak edo gazte komunikazio proiektua. Azaltzen aldi guzu, pixkat hori dena?
Topatu lehenagotik hainbat dokumental proiektu landu izan ditu, hainbat gairen inguruan, gazte mugimenduen bozgorairu izan nahi duen einean, aktualitatetik deslotu eta batzuetan, topatuk izaiten du ahnaz luzeagoko lanak egiteko borondatea edo gogoa, eta kasu honetan, udazken untan, azken bi urteotan landuriko zizelkariak dokumentalarekin heldu gira. Bai.
Dokumentala aipatu baino lehen, topaturen justuki aurkezpen bat egiten handi guzu, gutxi gora bera?
Bai, topatu duela hamarkada bat sortu zen, Ezan bezala, astapenetik bertatik Euskal Herriaren luze zabarean, gazte mugimenduetan lantzen diren dinamika, proiektu eta egitasmo ezberdinei plaza bat eskaintzeko urte guzi hauetan garapen ezberdinei izan du, komunikazioaren eremua ere garatzen joan den neurrian, eta ezan bezala eraguzietako proiektuak landu ditu, sare sozialetatik eta webgunetik karago, ba, partaidetza egin izan duen bat komunikabiderekin, alduderekin adibidez gazte telebista bat ekoizteko, edo lehenago aipatu bezala, ba, bizpairu urtero martxan jartzen diren dokumental proiektu hauek.
Zu, personalkiago, nola sartu zinen hortan, justuki topatu proiektu hortan?
Nik topatu erranezake aspalditik ezagutzen dudala, gogoan dut nera behin nintzela webgunea urbiletik jarritzen nuela, eta berantago, bai adibidez entzina gaztantolakundearekin, HZ-arekin edo bestelako proiektuetan txarturik, usu izan ditugu topatuko kideak, gure lana plazaratzen laguntzen, edo komunikazio lanetan laguntzen, eta kasu horretan topatuko hainbat pertsona etorri ziren niregana dokumental proiektu honetan parte hartzeko proposamena eginez, eta ilusio sartu nuen proposamena, eta hortik hasi zen urte bat erdi bi urte iraunduen abentura tiki hau.
Justuki abentura tiki hori ipatzen baituzu, bai ipatuko dugu. Zizelkariak beraz, dokumental bat da, simpleki, aurkezpen bat egiten aldi guzu, ja, zehazkiago aipatu behin olean.
Agian izenburu tik asiberko ginuke, horrek interesa pizten aloaitu entzurearen gan. Zizelkariak izenburua eman baitiogu, dokumental honen ahetatz gixara hartzen ditugulako Euskal Herriko bazter ezberdinetan, Euskal Herria zizelkatzen ari diren gazte hoien ahotsak, ez? Kasu honetan, bazterreko ahotsei buruz mintzo girerarik, periferia geografikoei buruz ari gira, usu argipean agertzen ez diren eremu batzuei buruz, usu entzuten ez diren ahotsei buruz, eta dokumental honetan erakutsi nahi izan duguna da hain ezaguna ez den eskualde hoietako errealitatea batetik, eta bestetik gazte hoiek eskualdeetan egoera elaldatzeko egiten duten lana edo. Eta azkenik, zizelkariaren figura hori helduz, uste dugu lekukotasun horiek gurutzatzeak ematen diola indarra Euskal Herria eraikitzen haren aldeko kondakizun bati azkenean. Ikusten da bakoitzaren berezitasunetik badela hortzimuga partekatu bat, amets komun batzuk erran dezagun, eta dokumental honetan Euskal Herria irudikatzeko egiten den lan honek ere Euskal Herria eraikitzeko balio duela uste dugu. Herri oro baita irudikatua in batean, eta herri oro baita sinesten dugun proiektu batetik abiatu berdena.
Aipatzen duzularik periferia, zer da periferia hori justuki?
Kontzeptuarekin egeran duda batzuk izan ginituen hasiera batean, periferia edo bazterra edo ertza edo hainbat gauza izan baita itezke, ahazoi batengatik edo bertzarengatik zapalduak diren pertsonen kasuan, izan daiteke etorkin bat, izan daiteke bere seksu joeragatik zapalduaren norbait, baina ezan bezala kasunetan periferia geografikoei buruz ari gira. Konkretuki, sei gazteri ematen diegu ahotsa dokumental honetan, amikuzeko gazte bati, aldudeko ibarreko gazte bati, Nafar Pirinioetako beste bati, Erriberako bati, Arabako Erriosako bati, eta azkenik Bizkaian Ezkerraldea eskualdeko bati.
Gazte hoien perfila pentsatzen dut landu duzela, sekatzen zenituztela alere perfil berezi batzuk, nola izan da hautaketa hori, hautaketa deitzen alba dugu?
Perfila hautatzerakoan ezkin nituen soilik sekatzen haien eskualdearen errealitatearen berri emanen zuten gazteak. Baginuen helburu bezala, eskualde jakin batean garatzen den borroka konkretu baten mozgolairu izatea, eta esperientzia lokal horretatik atera daitezken ondorio globalak ezan dezagun dokumentalera ekartzea. Orduan dokumentalean agertzen diren gazte guzioiek badira haien eskualdean bojoka jakin baten referente, gazte ere muan lanen ari den eragire jakin baten referente, eta hori da, realitate konkretu ez mintzatzea zarago, hori bada dokumentalak duen beste interes gune nagusietako bat gure ustez. Euskal Herri osoan irakaspenak eman ditzazketen bojokei buruz ari girerako kasu honetan.
Periferia hori aipatuz, bada olako joera bat, pixkat anztea, bakarrik finkatzea toki historiko batzuetan, eta anztea segiten alden egitiki batzuetan, eta bada hortako joera pixka bat ere.
Bai, hortik abiatu zen lantaldean ginuen ideia, eta beste irizpide, faktore, aspektua initzen arabera azken urteetan, jandezagun gazte bojokaren iruditeria anisten ari den bezala, bojokatzeko moduetan, militatzeko moduetan, pertsonek egiten dituzten autuetan, kasu honetan, horren argazki geografikoa edatu nahi ginuen, anistu nahi ginuen, erran bezala. Euskal Herriari begiratzen balin badiogu, hainitzetan mintzatu izan gira erenaniko sindromeaz, edo erenaniko paradigmaz adibidez, egia da, Gipuzkoako eta Bizkaiko toki batzuei begiratzen zaiela gehien bat, eta Ipar Euskal Herriara etorririk, Baiona zentrismoa nabaria da kasu hainitzetan, Lapurdiko errealitate jakin batzuk dira seguraski ezagunenak edo garrantzi gehien ematen zaienak, eta kasu honetan, dokumentalean, eskualde horietan lantzen diren bojoken potentzialitatea edo azpimarratu nahi ginuen.
Justuke, ipatu gabe dokumentalaren edukia, untziko dugu jendea joaiten ikustera aterako delarik, eta ipatuko dugu ere berantago noiz aterako den, eta molde ezberdinak eskuratzeko ikusteko, dena ipagai berantago, baina ze atera da pixkatzuen elgarrizketetatik gazte horiekin.
Gazte horietako bakoitzak bizipen propio eta bereziak ditu, eta erran daiteke haien kondaketa hortik abiatzen dela. Gero bigarren fase batean seiatu gira eskualdea eraldatzeko eramaten ari dien lan horren argazki bat egiten dokumentalean, gehienetan eragile edo proiektu zehatz batean kokatuz, eta azkenik agian dokumentaleko zatirik esanguratsuena edo politena gazte horiek jarri ditugu hitz egiten, bai haien eskualdea ari buruz, bai Euskal Herria ari buruz, gerorako perspektiba batekin ez, zein da amesten duten Euskal Herri hori, zein da zelkari bezala eraikina iruketen Euskal Herri hori. Eta agian dokumentalean txortzenen kolaz hori edo kontraste hori da dokumentalak duen ezoiko ezaugarri bat. Minutu batetik bestera agertzen zaizkigulako Portugaleteko gazte bat bertako desindustrializazio prozesuaz eta langabeziaz mintzo, eta handik bi minutura ezan bezala aldudeko gazte bat bertako etxibizitzaren arazoaz hitz egiten, baina biak badira Euskal Herria, biak dira egin berean garrantzitsuak diren lanketak, eta hori da dokumentalak eskintzen digun aukera gure perspektiba pixka bat zabaltzeko.
Eta zertaz hartu zizte bada brokan bada einiztasun bat, jadanik gobeja konparatuz hiri eta erri, eta erri batetik bestera janduzun bezala, baina zinez einiztasun animaleko bat bada?
Bai. Kasu honetan gaiak ugariak dira, tuterako edurnerekin adibidez feminismoa diokatu dugu, amikuseko martiarekin euskal gintza izan dugu solasgai, Arabar Herriosako jonekin gaztea asamla darain bilbideari buruz mintzatu gira, eta dokumentuan nabaritu da, biztan dena errealitate lokalak bereziak diren arren, gazte horiek aipagai dituztela ezaugarri komun batzuk ezagutzen ditugunak, azken urtetan gazteria markatu duten aldaketa soziologikoak, eskatzen digutenak militantzia ereduari buruzko gogoeta bat egitea batez ere, gure iruditeria zein den berpistea, zein diren agian geroan lehen lehoan egonen diren bojokak, agian ez dira izanen azken hogeita mar urtetan nagusiak zirenak, eta zein da agian toki lokaletik globalera jauzi eginez, edo beki erran lokaletik nazionalera jauzi eginez, bakotxa bere erimuan egiten den sinauri hori Euskal Herriko perspektiba bat jartzeko, egin behar dugun jauzia, eta agerida gazte guzi horiek badutela, erran nezake batetik ahangura eta bestetik borondate hori horretan aintzinatzeko.
Zentratzea ere justuki pertsona baten gain, naiz haidiren militatzen elkarte batzuetan edo mugimendu batzuetan, entxego interesgarria zen, ateratzea pixkat mugimendu espirituortatik, aiai egiten ziren galderak gazteari, ez gazte euskaldunari, baina ez olako dinamika kolektibo batean, simpliki berari.
Bai, galdeketak aski pertsonalak izan daitezke kasu batzuetan, eta egia da, aspektu hori, alderdi hori ere interesatzen zitzaigula ez. Bakotxak zer nolako ibilbidea egiten duen gai baten inguruan engainatzeko, nola hartzen duen gazte batek proiektu baten alde lerratzeko erabakia, ideia batzuk defenditzeko erabakia, ideia horiek praktikara ekartzeko erabakia barkatu, eta bai, mugimendu bat ordezkatzen dute egin batean, baina mugimendu horietan duten ibilbidearen kondaketa pertsonala egiten dute, badakigu kondaketa partzial bat dela, baina uste dugu seiaotz interesgarri, mamitsu ekarri ditugula dokumentalera, eta entzuleak gozatu eta ikasiko duela gazte horiei entzunez.
Zuk izan dituzu sorpresak adibidez mintzatzean gazte batekin, jena ditu behar ba abian zira norbaitekin mintzatzera, eta pentsatzen duzulako gauzaterako dela, eta azkenian badua beste toki batera ajunt, olako gauza batzuk biskat, tagit, kilikatu dituztenak biskat.
Bai, aitortuko dugu, alako dokumental bat osatzeko prozesuan, eta hainbat hilabete buru belarri honetan pasaturik, beti eraikitzen ditugula gure eskemak, initzetan aujiritzietan oinahiturik, eta agian dokumentalarekin hautsi nahi ditugun muga batzuk birproduzitzera iristen gira ez, tuterara goaz ostengun goiz batez, eta tuteran agian bizitzan bizpairu aldiz egona gira ez gehiago, errealitatearen jakintza aski urria dugu eta horren arabera sehatzen gira galdeketa bat prestatzen eta gertatu izan da elkarrizketatuek galdeketa elkarrizketa horiek hankaz gora jartzea etzeelako perspektiba egokia iruditzen edo zalantzak zituelako landuna egin dituen kontzeptu batzuen inguruan eta alakoetan dokumentala osatzen duenak alde batetik errespetuz tratatu behar du elkarrizketatua eta bestetik alako ikuspegi ireki bat izan behar du ez gazte bati ahotsa eman eta gure zerbitzura den kondakizun bat ilotzen bagira berari askatasunerako ere murik eman gabe sekulako kontresan batean sartuko ginateke ez eta ezagutzen ez ginituen errealitate batzuk ezagutzeko balio izan digu eta lehenago aipatu bezala protagonisten artean ustekabeko loturak ere agertzen dira bizipenetan, diskurtsoetan eta gerora begirako proiektu eta ideietan erranen zago.
Zerratzeko horokartasun batean, baina nintzuk eskemak eramaiten ditunak pertsonak olako diren tokira, sei gazteriak antzekoak izan behar dira, naiz bakotxa bizi Euskal Herriko punta batean ez?
Antzekoak ez dakit, lehenago saiatu nahi zezaltzen eta uste dut gazte horiek badutela asmo bat talde bilakatzen dituena dokumental honetan, eta anistasuna nabaria izan arren, feminismotik, euskalgintzatik, kulturgintzatik, etxebizitzaren aldeko eta prekarietatearen aurkako lanketetatik, bakoitzari nabari zaio bere egia, bere eskualdea bizi arazteko nahi bat, eharitate bat eraldatzeko nahi bat, eta bereziki engaiatzeko borondatea, eta agian da hori da dokumentalean agertzen den gauzarik edegenetako bat ez, gure belaunaldikook ohitura dugu entzuteko ezker eta eskuin belaunaldi pasiboa girera, belaunaldi desaktibatua, uste dugula iraultza sai sozialetan eginen dela, eta hor ageri diren gazteak, haien eremuan ari dira sinauri lan egiten, hainitzetan ikusten ez den, baina ezinbestekoa den sinauri hori, bizitzaren arlo hainitzetan beste bizitza bat irudikatu balizaiteko, hain zuzen ere.
Galdera behar bat teknikoagoak edo teknikoagoak, baina hasteko, Erran duzu zenbat irauntzuela dokumentalaren egitea beraz, astapenetik, lehen ideitik edo ideia gertu denetik guai arte, zenbat denbora?
Antxu bi urtera iritsiko gira laizter, 2018ko martxoen guruan hasi ginen dokumentalaren ideia mamitzen, eta ia da gazteak izanik, bakoitzak bere lana izanik, eta aski zaila izan dela proiektuarekin aintzina egitea momentu batzutan, lantaldeak barne indarra atera du ala ere horretarako, eta EPEak pixka bat luzatu zaizkibun arren, azkenean aurtengo udazkenerako bukatuko dugu.
Justuki, aipatzen duzu udazkena, behar badira data, orako data gako batzuk pixkat, ateratzea eta aurkezte berezi batzuk?
Bai, dianeko aipatu crowdfundinga ezagri dugula martxan, badira amak bat egun itxurapikoa.eus atarian ekarpena egiten alduzuela, ba, gure dokumental proiektu honek suposatu dituen eta suposatuko dituen gastu guzietan laguntzeko, eta lekua oraindik zehazterik ez baldin badugu ere, azaroaren 30ean aurkeztuko dugu dokumentala sei gazte horietako baten egian, eta ondoko asteburuan beste proiektu bat izanen dugu Durangoko azokan. Eta dokumentala bera, hainbat euskarritan, eskuragarri izanen da Durangoko azokan topaturen standean.
Jendearen aldetik, zure ustez, olako ikus begi bat ekartzea, ze... Zer nolako gauza sortzen aldu jendearen baitan naiz ezten sekulan jakiten al, me ze pentsatzen alko luke zer ustez?
Espero dezagun dokumental honen bidez, gutako bakotxari ba, kontresan batzuk piztuko zaizkiola barnean, edo gehi batzuen inguruan doi bat begiak idekiko zaizkigula. Gazte borrokaren irudia anistean egin nuke, eta zentzu horretan gehienoi zerpentsatu eman behli guke dokumental honek. Ea Euskal Herrian aski zentralak diren ere muetatik nola begiratzen dugun periferietara, eta ze balio ematen diegun batez ere bertan lantzen diren proiektuei.
Ate berri bat irekitzen duzie eta agian ate berri horrekin beste ate batzuk irekiko dituzie jendearen baitan?
Bai, guk sinesten dugu, ba, edo zein kultur sorkuntzatan hori badela bilatu beharreko efektu bat, ez da? Hau ez da aixialdi utxerako edo kontsumo utxerako kultur produktu bat, zer pentsatua eman nahi duen dokumental bat da, eta pentsamendu aldaketa bat sustatzen baldin badu Euskal Herriko gazte batzuengan hain bat hobe.
Hain segur ere, ondari aldetik, jaitan aldugu aski interesgarria dela, da gure gizarteko edo gure gaurko argazki bat.
Bai, biztan da, sei gazte horiek, haien errealitatetik abiatuz, azkenean belaunaldi baten kondakizuna ere egiten dute, belaunaldi baten argazkia, erradiografia, eta egia da, balio duela ikusteko, ba, 2018-2019 urte hauetan, ba, zertan den Euskal Herriko gazteriaren zati bat, beti ere Euskal Herria eraikitzea helburu duen gazteria hori, egintza praktikak lantzen den gazteria hori, eta hemendik bost urtera dokumentala errepikatuz gero, edo gazte horien gana dioz gero, begibistakoa da, bestelako perspektibak ere izanen genituzkela, eta interesgarria izanen da egintza proiektu guzi hoien diarraipena egitea ere heldu diren urtetan.
Azken galdera praktikoa, intsegur berrian eskuratzeko eta jaten zinuna istean sare sozialak, baina azken finean biziki garrantzitsuak dira gaurko borroketan, badaukera segitzeko zuen aktualitatea, nonbait?
Bai, biztan da, dokumentaren inguruko informazio gehiago izaten alduzue, ba, Twitterren abildua zizelkariaken eta Instagram eta Facebooken abildua zizelkariak dokumentala guneetan.
Mil esker zuri, Aitor Zerbie.
Bai, mil esker zuei, justu bukatu entzin aipatu abenduti goiti Ipar Euskal Herriko hainbat tokitan ikusgai izan dela dokumentala, hiru provintzietan segur eta saiatuko gira alik eta toki gehienetara ere maiten, eta azkenik kinutiki bat, zorionak radiokulturari bera amamosgarren urte betetzen ari baita.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ami esker, Aitor, eta nola ez, gogoak piztu dauku dokumentalonen ikusteko, beraz, gure ondoko, azteendako agendan, aipatuko dugu.
Hoxe bera,
musikarekin?
Hori da, musikan segitzen
dugu. Duzu.
Ebe, hainitz aldatzen baitut gara jontan, rap musika utatu dut, eta joan engira fite-fite entzutera Alpha One Pistoleros 2 deitzen da kantu hori, eta da freestyle bat, beraz, bon. Ez du esplikapenik beharrik salbu ezan, Alpha Oneek, Alpha One dugula nola ezan, kicker edo azteko le flow nola ezan, japlario berentariko bat erritmika aldetik hau txarekin, eta dena, makina, Alpha One pistole hozte.
Je regarde les deux premiers Rambo, je regarde pas le 3. Ces négros savent, ils ne font pas le poids. Mentionner mon nom, ça ils n'ont pas le droit. Tu veux de la lumière, reste collé à nous. Je cherche la victoire car je connais la loose. Quand je mène l'enquête, faut me donner ma loupe. Donne pas de conseils si tu connais Walou. Trop de clichés, mais y'a des noirs qui bossent, y'a des plans qui bitrappent. Et moi je ne sais pas danser, fusillade, musique, que des chants qui mitraillent. Chaque série de tir est toujours cadencée. Plus y'a de mailles, plus y'a de pièges et plus y'a de risques. Ma poche n'est plus aride, je les régularise. Je vais le chercher, je n'attends pas que mon pécule arrive. Le tiers monde donnera naissance à de grandes nations. En attendant, on bossera pour le béquet dans la plantation. Moi je fais ce que je peux dans mon champ d'action. Interactif avec mes associés, connecté H24, des terres depuis l'âge ingrat. Je sais que ma rage vaincra. Pour mon apparition, faut que tu lâches 20k. La musique c'est bien, mais je vais pas y laisser mon âme. Je braque l'avenir comme en paix, c'est mon arme. Je connais l'histoire de mes ancêtres, je dois respecter mon arme. J'ai commencé avec le flow, je finirai par écrire des livres. Je suis né, j'étais un négro. Pour eux, j'ai commis le pire délit. Paye pour la venue de Fall, ça te coûtera plus. Après s'il chante, j'apprécie le change. Confort, exigence, Airbnb avec 6 chambres. Je teste le mic, je m'occupe des affaires qui traitent de maille. Imagine la tête de Michael Jordan quand il a vu son premier chèque de Nike. R.E.P. Nipsey et Tupac Shakur. La nôtre est pure, les autres négros la coupe. Je regarde le taux de nullité, je fais baisser la courbe. Gang, let's go.
Alpha One entzuten ginuen laburra bainan eraginko jarri.
Hori erreitera nijoan, bai.
Bai, badu zeit. Bendeako gaztetxea, dugu aipagai orain zertako Bendeakoa gaztetxeak egiten baitu aktualitatea, bere inaugurazio bestan tolatuko baitu, bez inauguratzen da, bai, lokal berri bat lortu dute gazteak errikoetxaren gandik, eta dena ospatuko dute hilabete ondarian, eta hori aipatu ginoen Irati Fernandezekin gaztetxeko kide den Bendaiak gaztearekin, eta bai aipatu ginoen Bendeako gaztetxea baino haratago, ze garrantziuk antzuen okupazioa, zenta okupatu zuten egin lehengo gaztetxea, Sasiko gaztetxea, eta ze garrantzi zuen, beraz, gazte baten eraikuntzen, gaztetxe bat izaitia, eta olako elkarte bizitza bat endaian, oaikoan, bainan funtsan, erri, iri, edo nun, Irati Fernandezi, itza.
Radio Kultura. .eus
Nik uste dut asteko gaztetxe bat barne maila meiratuta bakarrik dela eskola bat, da eskola bat bizirako, horrek herri bati asko ekartzen dio gazteak formatuko direnak, haien kabuz, eta horrez gain balanduko dituztenak interesatzen zaizkien gaiak, eta gainera gai horiek ekarriko dizkiete herriari. Irati naiz eta Hendaiakoa naiz, eta 23 urte ditut. Hendaiako gaztetxean inplikatua naiz 16 urte ditudanetik.
Are you still there inside my chest? I've been so worried.
Zendaian badugu gaztetxe berri bat, herrikotxeko lokal bat lortu dugu, eta hori berrikuntza handia da, gure gazte asamladak ez du inoiz olako lokalikukan orain arte. Eta orain ari gira dena prestatzen, lokal horri gaztetxe itxura bat ematen, eta laster inaugurazio bat eginen dugu festa handi batekin, ospatzeko gaztetxe berri hori dugula. Atera gara beste esperientzia batetik, hori zen okupazioarena, pase baititugu bi urte etxe batean, eta bai ilegala zen, eta beti izan dugu epaiketaren bai itzala hor gure gainean, eta horrek ba, nahi eta nahi ez blokatu du pixka bat ere bai gure aktivitatea. Ze gauza bat ez delarik iraunkorra eta ez delarik segurra, horrek ere eragina du zure ekiteko moduan. Eta oraingo gaztetxe berrian aldiz badugu beste esperientzia bat. Herriko etxeak onartua dena, herritarrek onartua dena. Eta aldiz ez da guztiz iraunkorra hau ere. Eta hori negenuen azpimarratu ere, zenta momentu urte bateko kontratu bat sinatu dugu. Eta herriko etxeak nahi duelarik mozten aldu kontratua beraz. Ez da ere betiko gaztetxe bat. urteak dena matzagu endaian gaztetxe bat galdeginez, eta zergatik ez herriko etxari galdetuz lokal bat gazteentzat. Erakutsiz, genuela beharra, bazela mugimendu bat horren inguruan, eta lokal batek ekarriko zituelako zagilago gaztentzat, eta bar. Eta herriko etxak beti ezezkoa eman izan zigun, beraz orduan erabaki genuen guk atxemaitea beste zerbait, guk atxemaitea aterabide bat. Eta horregatik iritsi genuen okupazioaren aterabidera, eta beraz etxe huts bat aurkitu genuen, bat zituen 20 urte hutsa zela, guztiz abandonatua zen. Eta sartu ginen etxe horretan, denak garbitu ginen, lana asko egin genuen. Eta hor nik uste dut erakutsi geniola bai herriko etxari, bai herriari zertarako gai ginen. Ola gazteak biltzen direlarik zer sortzen alduten. Eta etxe horren inguruan bi urtez izan ziren hainbat eta hainbat mugimendu, hainbat gauza antolaturik, hainbat ezagutza, jende asko hurbildu zen. Eta nire ustez hor erakutsi genuen, ba genuela indar bat. Eta herriko etxea hartu zen ere. Aldiz epaiketa bat izan genuen. Eta epaiketa horren ondorioz etxetik kanporatuak izan ginen. Etxea ustera behartu gintuzten, baina ez genuen batera isunik izan, deus, ez zigorrik ere. Beraz horrek frogatzen du ere okupazioak ez duela gero ondorio oso larririk ekartzen horrelako kasuetan, justu esperientzia bikain bat izan dela guretzat. Eta etxe hori utzi genuen, baina sartu ginen egunean berean herriko etxearen beste lokal batean. Pixka bat simbolikoki edo protesta gisa egin genuen hori. Beraz, auzapeza hurbildu zen egun horretan, elkarrizketa bat izan genuen, eta berak azkenean onartu zuen dokumentu bat izenpetzea. Hori izan zen duela urte bat, zena gorrilaren 25ean. Eta onartu zuen dokumentu bat izenpetzea, erraiten zuena 18 hilabeteren buruan gaztetxe bat izango genuela handia. Eta ara, bat gaur egun badugu lokal bat. Nik uste dut okupazioa aintzin eta okupazioa eta gero egoera aldatu dela herritarrekiko ere. Ze okupazioa baino lehen behar ez ginen egin ezagunak, ez genuen lokalik ez genuen deus. Beraz antolatzen genituen gauzak ba, beste elkarteen lokaletan edo herriko etxaren lokaletan. Eta nik uste dut okupazioarekin eta horrek okupazio batek egiten duen prentsa guztia, oihartzun handi bat sortzen da horren inguruan, herrian asko aipatzen zen ere. Beraz horrek ekarri du oihartzun bat, eta nik uste dut oihartzuna oso positiboa bilakatu dela ere, ikusiz etxeak asteko itxura aldetik guztiz abandonatua zen, sasiz betea zen, oso zikina zen, eta herritarrek ikusi zuten nola aldatu zen etxea ere, eta ze itxura hartu zuen. Eta horrek nire ustez ekarri zuen herritarrek pentsatzea behar zela gaztetxe bat, eta gazteok gai ginela kudeatzeko toki bat, hori positiboa zela. Beraz nire ustez okupazioak aldatu du ere herritarren jarrera gaztetxearekiko, behintzat jende guzia jakinean zen. Zertzen gaztetxea, zertan ari ginen, eta orain herriko etxeako erabaki duela lokal bat uztea, nik uste dut herriaren gehiengoak txalotu duela erabaki hori. Orain dugun lokala herriko etxearena da, beraz erran bezala. Aldiz okupatu genuen etxea pribatua zen. Herriko etxeak ezin zegun beste etxe pribatu horrekiko inolako eskubiderik eman. Eta etxe pribatuak momentuz hutsa segitzen du. Beraz ez dakigu ea baden proiektu bat edo ez. Iduri du momentuz ez ez. Aldiz epaiketa bat eraman zuten defendatzeko haien propietate hori. Eta herriko etxeak eman digu lokal hau. Urte bateko epean, baitelako bai proiektu bat. Orain diren lokalean ere bada proiektu bat. Eta da etxe bizitza proiektu bat. Bada proiektu bat aski finkoa eta horregatik bat temporala da gure gaztetxean, gehienez bizpairu urte irango ditu. Gero etxea botako dute eraikitzeko beste etxe bizitza batzuk. Bai, akitzen du ala ere egonkortasunik ez izateak eta epe luzerako planik ere ezin duzu egin. Gu egia esan ohitu gira hori okupazioan hola izan da. Epe luzera ezin genuen gure burua ikusi etxe hortan eta azkenan bi urte pasa ditugu. Beraz, orain nik uste dut etxe berri hontan ere naiz eta gauza temporala izan. Ba, egingo dugula betirako balitz bezala, berriz inplikatuko garela, eta ari gira obrak eta bar, ari gara pentsatuz, bombe, ez dakigu zenbat irango dugun, gu inplikatuko gira eta gero ikusiko. Eta uste dut beti hola egin dugula eta hola egingo dugula. Eta bi urtenen buruan ba, galtzen badugu lokal hori, borrokatuko girela beste batu kaiteko. Some things are meant to be. Never find the answer. Ikustu dut 16 urterekin gaztetxean inplikatu nintzela Boia esan laguntzarrago batzuk aipatu ziguten, baina bagenuen irustez gogo bat herrian implikatzeko, ikusiz Hendaiako egoera, Ipar Euskal Herriko egoera eta Euskal Herri osoko egoera, gainera zenbat problematika ditugun gure inguruan, eta problematika guzti horiek ikusiz, ba, gaztetxea badateresana bat zu gaztea zilerarik militantzian sartzeko, gauza batzuk egiteko zure herriaren alde, gauza biziki sinpleak izan daitezke, baina herriko bestetan ba, beste giro bat eskaini, beste eskaintza alternatibo bat eskaini, hori da adibidez gazte zarelarik interesatzen zaizuna, eta nik uste dut olako gozetan asko ekartzen diozula zure herriari. Antolatuz hitzaldiak, proiektzioak, beste gai batzuk lantzeko modua da, etxe bizitzaren gaia adibidezen daian lantzekoa da, eta gaztetxak permititzen digu olako gaiak mai gainera eramatea. Hendaian badituzu hainbat mundu herri batean ikustuten daia aski berezia dela. Eta hori gaztetxa sartzen da euskal mundu hortan, eta badira beste hainbat euskal elkarte euskararen alde eta euskal kulturaren alde lan egiten dutenak, eta biziki garrantzitsuak direnak nire ustez. Eta gero Hendaian badagauza hori ere, jendea ez dela asko Hendaian egoten joten dela edo Irunera, edo gehiago Donibanera, eta gaztetxa ere bai da tresna bat, ba, jendeak Hendaian denbora gehiago pasa dezan, bizia izan dezan Hendaian, eta babar. Lokala izan genuen Agorri lastapenean, Hendaiako pestak ziren urriliko bigarren astean. Beraz, lokala prest izan gabe, hala ere ireki genuen festetan, ezin genuen lokali gabe egon festa bietan. Eta orduan Hendaiarrek aukera izan zuten gaztetxea ezagutzeko. Eta justu geroago, bi aste geroago, izan zen Gezazpiren kontragailurra Hendaian. Beraz, horrere gaztetxa ireki genuen eta hainbat animazio proposatu genituen kontragailurreko gaztegunarekin batera. Eta hor, ba, oso momentu punkosoak pasa genituen ere gaztetxean, izan ziren bertsolaria, kontzertu batzuk. Eta beraz, jadanik ba, antolatu ditugu bi gauzaiek gaztetxean, oraindik prest izan gabe. Eta orain gehiago ari gara, ba, pentsatzen, ba, beze obra, ze apainketa eraman ditugun, nola emanen ditugun ba, estena, ostatua, eta bar, bilkura gela bat, eta gero datorrena, ikusiko lehenengo irekiera handi bat, eta gero ba, ikusi behar dugu jendeak zego duen, badira berri batzuk, gazte berri batzuk sartu direnak asamladan, beraz haiek ere proposamen berriak ekarriko dituzte, bada talde bat motibatzen ari dena garagarnoa egiteko, ikasteko nola egiten den garagarno eta garagarno artesanala egiteko. Eta gero segituko dugu betiko gazekin irostez kontzertuak, hitzaldiak, tailerrak, bazen bertso eskola, beraz ikusiko ere hori segitzen dugun, baziren autodefentsa klaseak, beraz hori dena ere ikitzeko da, terekiko dugu ere erramezala gazte berriekin. Momentu honetan 20 gazte inguru gara eta bada adin desberdintasuna ere 16 urtetatik 26 27 urtetara. Beraz, badira hainbat interes desberdintzen da 16 urterekin edo 26 urterekin ez dituzu problematika berak, ez dituzu gai berak landu nahi, eta hortan izango dugu ere erronka bat nire ustez ikusteko nola funtzionatuko den adin desberdintasun horrek. Nik uste dut asteko gaztetxe bat barne maila meiratuta bakarrik dela eskola bat, eta ez baitez bada kanpokoentzat, baizik eta bertan militatzen duten edo parte hartzen duten gaztentzat, da eskola bat bizirako, zenta da ikasten duzu gauzak antolatzen, ikasten duzu talde batean funtzionatzen, erabakiak hartzen, atera bideak atxematen arazoen aintzinean, beraz gauza asko ikasten dira deia gazte bezala, beraz horrek herri bati asko ikartzen dio gazteak formatuko direnak, haien kabuz, eta horrez gain balanduko dituztenak interesatzen zaizkien gaiak, eta gainera gai horiek ekarriko dizkiete herriari. Beraz hori gehiago formakuntza aldetik, eta gero badiez beste aldetik gaztetxek hemen behintzat beste aktore batzuk dira ere bai, eta nik uste dut gure herrietako bestei ekartzen diegula beste atmosfera bat, beste giro bat, eta orduan bada beste eskaintza bat jendearentzat. Nire ustez, bai, gaztetxe batek uztartzen ditu bai militantzia, eta ere bai elkarte bizia, besta giroa, baina gero gaztetxe bakoitza desberdina da, eta bakoitzak gazte desberdineko osatzen dute, beraz gero taldeak ikusi behar du ere ze gogo duen, ze interes duen, ze ikusten duen bere herrian behar dela. Beraz horregatik dira aina nitzak eta desberdinak gaztetxeak ere. Inaugurazio beste eginen dugu ni ustez azaro hasieran, baina oraindik ez dugu datarik finkatua, ikusi behar du baitugu obrentzat eta zema demora hartuko dugun. Baitugu ere bai marrazkilari bikain batzuk murruak apainduko dizkigutenak, beraz ikusi behar dugu horrek denak zema demora hartuko duen. Espero segituko dugula hola, taldeak segituko duela elkarrekin, motibatua, berriak ere motibatuko direla zinez, eta beste gazte problematika batzuk ekarriko dizkigutela, behar badaniko gita iru urtetan antziagitu danak, beraz ama sei urteko batek behar bat ekarriko ditu berrikuntza horiek, espero. Eta espero segituko dugula giro berezi hori sortzen.
Radio Kultura. .eus.
Ona beraz, zer zion Irati Fernandezek Hendaiako gaztetxeaz, izen berria jakina da, orai,
bai, enbata.
Enbata dituko da. Bo, ez du da, eta joan urbilduarat, bazaroen ogoita amahan beraz izanen daina okorazio besta, bazkari bat, txaranga batekin hain txegur, tondotik, The Cabrones, Anita Parker eta DJ Rask, paradabikaina beraz ospatzeko. Ebe gaztetxe berri hori, eta agian bizi luze bat, ukaren du, Hendaian eta dena dinamizatuko, beti izan den bez sala
en Sorionak.
Aintzinagoaz eta azken partera harri bat zen gira kulturkubo untan agendarena eta zer nahi itzordu bat ditugu aipatzeko aste untan jadanik astezken untan berian lanaz eta arretaz txontxongilo antzez lana Bonbon Belts kompainiak eskainirik ikusga izanen da eta hori Lusoko Arrixuri kulturgelan gaueko zortziak terdietan.
Bi astez, azaroaren hogeita hamar arte euskararen urtaroa iraganen dela hainbat herritan atarratzen Baigorrin, Bastidan, Donibane Garazin, Donibane Loitzunen, Donapaleun, Azparnen, Hendaian, Kanbon, Maulen, besteak beste eta euskal kultura erakundeko webgunean atxemaiten alduzue egitarau osoa.
Eta Euskal Kultur Erakundea aipatzen baitugu, Euskal Kultur Erakundeak antolaturik mintzaldi bat eta hori ostegun untan berian Baionako Sokoa Gelan Euskal Museoan atxaldeko seietatik aintzina, gaia nola identifika hizkuntzaren nahasmenduak aur elebidunengan Filip Prevostek edo Prevok eskainiko du hitzaldi hori, beraz Baionako Euskal Museoan.
Eta bi kondalarien arteko topaketa, Koldo Amestoi eta Michel Bue, biek beraz hitzak, herritarren hitzak bildu dituzte bien departamentuko PEI Zibrezian izeneko lurraldean eta Euskal Herriko hiriburuko herrian, eta ba, emaitza eman dute ikuskizun edo emanaldi baten deitzen dela herri hitzak Villa Jean Parol, Austiral untan, azaroak amabost, Donibane Loitzuneko Harriet Baita Karpan, arratzeko sortziak eta erritan, eta igandean ere, azaroak amazazpi, hiriburuko La Perl gelan arratzaldeko lauetan.
Musikarekin segitzen dugu ondoko itzorduaren zat, larun bat untan Kalakan entzongai eta ikusgai lehuntzeko kiroldegi gelan eta hori gaueko behatzietan.
Eta Beskoitzen ere larun bat untan Bixintxo kulturgunean hartzeko sortzeak etarritan kontzertu bikaina Peti eta Moska taldeak eskainirik.
<t----- t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Larun bat untan beti taldekako silabaren finala hor dugula eta hori iraganen da isturitzeko Egiko gelan itzordua ego erditan ona zein zaren diren beraz finalistak aurten lehen taldea hasta la vitoria hor ditugu Lu Renteria, Mati Sarasua, Elisabet Etxandi, Odei Renteria eta Leire Laskarai eta parean beraz ez otoi pentsa taldea Miren Artetxe, Josu Txoperena, Gorka Artetxe eta Mariane Txoperenarekin ja, nork iraziko duen.
Zorionak bai taldekako silaban partartu duten guzieri, naiz eta ez irabazi edo irabazten duten, ba zorion dobleak. Kontzertu bat anauzen larun bat untan arratzeko beratzi ontan, lau taldek Gipuzkoatik folk rock maiten duen Fisis versus Nomos, ondotik Polibus rock talde bat zestoakoa, ondoren Torhait garaziko metal taldea eta bukatzeko Alemaniarat joango gira Frankfurterko hasi tekno taldea DJ Schauhausitz maulako zerbait.
Hene ustez itz joko bat da ezagia da Frankfurt eta DJ Schauhausitz. Ale, segiten dugu. Beste itzordu bat lagun bat untan Urruñako Bertioli elkarteak antolaturik euskeraren sahmaren hirugarren bilkura izanen da, beraz zer nahi mintzaldi entzungai. Goizeko amaretan Inaute Txamendi egoerditerdietan Josu naberan eta bietan Baskaria Saian izanen da eta bukatzeko labokterdietan Javi Goitia.
Baigorriko biletxean arratzaldeko bostontan, Zoardi Ipuin muizikatua izanen da igandean, Zarbak Amazazpi, Pantsiz Bidar eta Joseba Martina Laiak, neska etorkin baten historia kontatuko digute.
Eta igandeuntan beti lusoko ahisuri gelan atxaldeko lauak terdietan zaren azarelako dantzataldeak eta batez ere dantzataldeko neskek eskainiko dute ariz ari ikusgahia.
Eta beste itzordu berezi bat lekuinen iraganen dela igande untan egun osoan Rencontre in the Basque Country alkarteak antolatzen du country egun aldi bat nun ikasten alko da dantza hau eta beraz goizeko amarritatik goiti eta beraz horren izena emaiteko Oregon Country Bayon dena loturik eta abildua gmail.com elbiderat mesua bitali.
Eta ongi bukatzeko gure itzorduekin, azken bi itzordu ostiral untan Itxasuko Goxoki gaztetxean metal gaualdi bat antolatua izanen da BB gaua, Bintz eta Bus gaua beraz. Lehen taldea Zakil eta bigarren taldea Inferro Lasta eta bihar amunean Baionako Zizpa gaztetxeak antolaturik batez ere izanen da olako street art egun bat, hip-hop egun bat, izanen den aukera egun osoan parkur tailerretan parte hartzeko, baina baita ere marrazteko, grafa egiteko, tagatzeko, zer nahi gauza eta ratxean konzertuak Baionako Zizpa gaztetxean eta noski rap eta rap musikari tokia beraz, hortan bego, itzordu entzat Mikel.
Ba, bai, itzordu parraste bat, nahiz eta urte bukaira izan, hor Euskal Herrian beti bada zerbait.
Hori da, eta bada autua. Mil esker zuri, Mikel, eta mil esker gure entzule guziei gurekin egonik, eta irrati partaidei ere, eta gortzen dugu gure arrosa irrati xareko lagunak.
Lagun guztieri, izan utxaz, deun bat pasat, alduen aster arte.
Hoixe bera.
Radiokultura.eus